Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 31 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forumi i investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor është mjaft i rëndësishëm, thonë ekspertët në Prishtinë. Hungaria i ka hedhur poshtë kritikat e Francës lidhur me migrantët. Gazetarja Ismailova pritet ta paraqesë deklaratën përfundimtare në gjykat. Për të gjitha këto dhe ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Australia ka kërkuar që më tepër vende evropiane të marrin pjesë në sulmet ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, në përpjekje për të ndihmuar që të përfundojë kriza e refugjatëve në Evropë. Ministrja e jashtme e Australisë, Julie Bishop, tha se militantët e Shtetit Islamik kryesisht janë përgjegjës për largimin e miliona njerëzve nga shtëpitë e tyre në Irak dhe Siri dhe qindra mijëra njerëzve që kërkojnë strehim në Evropë. Më tutje mbrëm vonë në Sydney, ajo ka theksuar se më tepër se 40% e njerëzve që aktualisht të synojnë azil në Evropë janë nga Siria dhe neve na duhet front unik për të shkaktuar disfat organizatës terroriste që po i detyron të zhvendosen kaq shumë njerëz. Ministria Bishop ka theksuar se afro 60 shtete po e ndihmojnë në ndonjë mënyrë koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, por shumica prej tyre nuk janë të përfshira në sulme ajrore. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka ndërmarrë 22 sulme ajrore kundër caçeve të grupit militant të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, gjatë një dite ka njoftuar mbrëmë task force e përbashkët e kombinuar. Në shënjestër të sulmeve në Irak ishin anijet, sistemi artillerik, makinat e blinduara, njësitë të teknike dhe ndërtesat e militantëve të Shtetit Islamik. Në Siri, nga sulmet ajrore, janë shkatruar bunkeret, një sistem i mbrojtjes artillerike dhe pajisje të tjera ushtarake, thuhet në njoftim. Kryeministri Malajzisë Najib Razak ka kërkuar unitet në këtë vend derisa ballafaqohet me kërkesat e 10 mijëra demonstruesve për dorëheqjen e tij, për shkak të një skandali financiar ku ai është i dyshuar se i ka depozituar afro 700 milion dollar amerikan në gjirollogaritë e tij private bankare. Mbrëmë gjatë një fjalimi televiziv, zoti Najib ka refuzuar kërkesat për dorëheqje. Në protestat ku është kërkuar dorëheqja e tij ka marrë pjesë edhe ish kryeministri Mahathir Mohamad. Kryeministri Najib tha se qindra miliona dollar në gjirollogaritë e tij private ishin donacione nga burime të paemëruara në lindjen e mesme. Ai e ka shkarkuar prokurorin e përgjithshëm që ka zhvilluar hetime për këtë rast. Në Baku të Azerbajxhanit sot pritet të vazhdoj procesi kundër gazetares Kadija Ismailova, ndërsa parashihet që ajo ta paraqesë deklaratën e saj finale para gjykatës. Pas kësaj, gjykata mund ta shpallë menjëherë vendimin ose do ta caktojë një seancë tjetër në të cilën do ta bëjë këtë. Më herët të gjatë këtij muaji, prokuroria pat kërkuar që Ismailova të dënohet me 9 vjet të burg lidhur me akuzat për vjedhje, evazion të taksave dhe keqpërdorim të detyres. Gazetarja Kadija Ismailova, që ka bashkëpunuar edhe me Radio Evropa e Lirë, në mënyrë intensive ka raportuar për korrupsion në institucione shtetërore në Azerbajxhan. Ajo i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër saj, duke thënë se ato janë të motivuara politikisht dhe paraqesin hakmarrje për raportimin e saj për korrupsion, ku përfshihen zyrtar të lartë qeveritar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Vjenë, që është mbajtur javën e kaluar, është themeluar forumi i investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor, që synon në mbështetje të biznesit, investimeve, punësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se ky forum është mjaft i rëndësishëm, pasi kontribuon pozitivisht në përmirësimin e imazhit në raport me investitorët e jashtëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se ky partneritet do të jetë një formë avancimi të bashkëpunimit rajonal.
Është një tentativë e zonës Merkel gjithë që ketë një ndryshim të përcaktimit rajonal, të ketë një ndryshim të imazhit të rajonit, dhe mbi të gjitha të mes këtij ndryshimi të ketë edhe mundësi të zhvillimit ekonomik si garant të stabilitetit social, në veçantë në këtë kohë kur migrimi dhe problematika e migracionit është mjaft aktuale. Prandaj kemi marrë mbështetje nga gjitha strukturat evropiane dhe besoj që është një dyshim që edhe Kosova është në rrugtimin e vet ekonomik drejt familjes evropiane.
Forumi i investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor është themeluar me përkrahje të fuqishme të qeverive të vendeve udhëhese të procesit të Berlinit dhe të vendeve të rajonit. Ky forum ka si synim kryesor që odat ekonomike të organizohen dhe të jenë partnere të fuqishme të biznesit dhe institucioneve të rajonit në rritjen e investimeve, punësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e konsideron këtë forum si mjaft të rëndësishëm, i cili kontribuan pozitivisht në përmirësimin e imazhit qarshi investitorëve të huaj.
Përmirësimi i raporteve rajonale qënë drejt stabilitetit ekonomik, cili më pastaj përkthehet edhe në zhvillim ekonomik cili mundet me ndodhë. Prandaj edhe trajtimi temave që lidhen me situatën ekonomike dhe tema që janë rinia, edukimi, energjia, transporti e tjerë, janë më së rëndësi të veçantë për arsye se këto reforma janë të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm të vendit.
Në anën tjetër, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka vlerësuar se Kosova duhet të ditë të shfrytëzojë këtë mekanizëm për të tërhequr fonde dhe po ashtu Kosova sipas tij duhet të punojë në projekte zhvillimore të mirëfillta.
Duhet kuptohet që në Rusi përbashkët një përshëvetim të gjitha atyre proceseve dhe shfrytëzim të këtyre motive është sundim i rëndë ligjit. Dhe besoj që mbas gjitha këtyre sfidave me të cilat do ballafaqohet Kosova në vitin 2014 dhe 2015, krahas zhvillimit ekonomik duhet të ketë prioritet edhe sundim i rëndë ligjit që është garancia e arritjes së këtyre objektivave.
Takimi i radhës i këtij forumi është paralajmëruar se do të mbahet në Budv të Malit të Zi me datën 21 dhe 23 tetor 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë të anketuar thonë se për informim për lajme, më tepër e përdorin internetin se sa mediat tradicionale. Por ka dhe të atil që synojnë të qëndrojnë sa më larg dëgjimit apo leximit të lajmeve. Anketën me të rinjët në këtë teme ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Shqipron Maliqi, student në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, tregon se përcjell pothuajse të gjitha lajmet, pasi siç thot ai, interneti ka lehtësuar informimin për të gjithë, por me interes lexon për fushën e arkitekturës.
Pritojnë studentat me shkumë ble gazete me shletue janë, por internet përcjellum edhe politikën edhe çdo sens çka është për Kosovë, për vendin edhe për botën e jashtme, ka botë arkitekturës, projekte që bëhen jashtë, çdo sens përcjell. Po gjithsesi këto i përcjell. Pa internet mos tham ishim kohën shumë out, shumë gjithë. Ja është